To bude mít nějaký vtipný začátek. Oči, jak to mám říct? Víš, jak to chci říct?
Vím,
ale nevím, jak to chci říct. No jako... tak vidíš, a pak na mě koukáš, že nevím, jak to mám říct, když taky nevíš, jak to máš říct prostě.
Já mě hledám to slovo.
Já taky hledám to slovo a nemůžu ho najít. No tak dneska nám to teda fakt půjde.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to cepíš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a Verunka pro nás připravila další zajímavé téma s GPTčkem pomocníčkem.
S GPTčkem pomocníčkem, tak doufáme, že moc nekecal a že to půjde, protože já bych dneska se chtěla věnovat našim kořenům.
Kořenům?
No, HR kořenům.
Jo, HR kořenům.
Tak my jsme HR holky. Víš vůbec, proč jsme HR, jak to všechno vzniklo, kde to vzniklo, jaký byly trendy, postupy?
Popravdě jsem potom nikdy nepátrala.
Já taky ne.
Ale teď se mi vybavilo, že možná tady to téma bude zajímavý pro některé naše posluchače. Protože jak občas dostáváme zprávy, zpětné vazby a tak dále, tak jeden posluchač, vím, že to byl muž, omlouvám se, nepamatuju si jméno, ale teď mi to vyskočilo, že jsme dostali zpětnou vazbu, že bychom neměli používat tolik zkratek.
Aha.
A já mu napsala, aha, tak to se omlouvám, já si vůbec neuvědomuju, že některé zkratky používáme. Asi už to máme tak zažitý, jo, že to tak jako neřešíme. A jaký zkratky například? No a on mi tam napsal, no třeba HR. Aha. Tak to se mi na chvilinku zastavil jako mozek. Jsem říkala, pane bože, teď celý náš podcast je o HR. Ale pak mi došlo, že nás samozřejmě poslouchají nejenom lidi z oboru HR, nemusí všem těm zkratkám rozumět.
Ano.
Takže je fajn, když dneska vysvětlíme, co je toto HR.
Tak jdeme na to.
Jdeme na to.
Tak pro posluchače, kteří nevědí, co je HR, tak...
Česky HR, dvě velká písmena HR.
HR, ano. A znamená to Human Resources.
A pokud to někomu ještě nedošlo, tak i v našem názvu podcastu Holky drzí je právě proto velké H a ve slově drzí velké R.
Já myslím, že teďka spousta posluchačů se osvítilo. Jo, aha.
No, takhle proto oni to mají tak debilně napsaný.
Já jsem to snažila vysvětlit svým dcerkám, protože moje starší dcerka je naše faninka, poslouchá náš podcast, což mě velice těší. Taky se mě notali, a proč to je to velký R? Takže jsem to vysvětlila, co znamená human resources, lidské zdroje, co dělám teda za práci, co je můj obor a proč to teda hra. A oni, oho.
Oho, tak jo, no.
Takže jako stačí to prostě vysvětlit.
Jako je to nuda, mami, ale dobrý, no.
No a o ti víš, asi tak jako definici HR bychom jako dali dohromady, myslím si, že na první dobrou. Já jsem se ale schválně a chtěla inspirovat na internetu, takže jsem si vygooglila definici HR. Vyjeli mi tam spousta definic, já jsem si tady napsala tři a vybrala jsem si jednu.
No já myslím, že tam budou velký rozdíly mezi těma definicema. Ono záleží na tom, kdo to definuje, jaký náhled na to HR má, jak to HR vlastně vnímá a co podle něj to HR všechno dělá. No. A jestli je to takový to osvícený HR, moderní, který se snaží držet těch moderních trendů a tak dál, anebo je to HR, který dělá takový ty základní věci, které se od HR čekají.
Jo, protože ono to je strašně ošemetný v tom, jo, ty děláš HR, aha, ale co jako všechno je HR, že jo? Tak možná si říct, řekneme tu definici a pak si můžeme říct jenom jako základní teda ty odvětví toho HR, že není HR jako HR. Jdeme na definici. Lidské zdroje jsou souborem praktik, procesů a systémů, které podporují správné řízení zaměstnanců v organizaci. Cílem HR je zajistit, aby organizace měla dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, aby se tito zaměstnanci cítili spokojeni a plně využili svůj potenciál. To je jedna z nich, ale těch definic může být opravdu... opravdu spousta.
Jako je to hrozná nuda teda, když to takhle čteš. Ale vlastně to zahrnuje, zastřešuje více méně všechno, co to HR dělá.
No více méně, protože já jsem HR, ale já jsem rekruter. Já nabírám lidi. Já jsem HR, employer branding, HR marketing. Ale jsou lidi, kteří jsou HR administrátoři například, kteří dělají takovou tu procesní věc, že jo, onboardingy, offboardingy, smlouvy.
HR business partneři, kteří mají přesah do toho biznisu a pomáhají tomu biznisu z té HR pozice.
HR sourceři. Sourcing se stal taky třeba speciálním oborem. Když to bylo dřív součástí naší práce, teď už máme kvalifikovaný sourceři, kteří nebyli. Takže není HR jako HR.
Ještě jsme zapomněli, že v HR můžou být specialisté na vzdělávání.
Ano.
Jo, na benefity.
My jsme naladěný dneska.
Na mzdy. Prostě, ano. Jo, je tam back officeová část HR, front officeová část HR.
A prostě komunity ne teďka už i taky
každý zvládne dělat všechny ty obory, takže opravdu i v rámci HR jsou specialisté na jednotlivá odvětví.
Já mám ráda takový ty specialisty, který se tě, když se někoho zeptají, a co máš rád na HR? Komunikace s lidma. To je výborný.
Já rád mluvím s lidma.
A proto dělám v HR.
A tak bych měla dělat v HR.
Přesně. Já mám tady ještě pomocníčka GPTčka. Já jsem GPTčkovi dala za úkol, dala jsem mu definici HR a chtěla jsem po něm, aby mi to přepsal do vtipného textu.
Uh-huh.
Brala jsem si, on mi dal hodně těch definic, vtipných, tak já ti chci přičíst, aby si mi řekla, jestli opravdu byl vtipný a byl kreativní a jestli tě to pobavilo.
Budu lakmusový papírek na vtip, jo?
Dobře. HR obor je obor, kde se snažíme najít ten nejlepší způsob, jak přesvědčit lidi, aby pracovali s lidmi, se kterými by jinak nechtěli mít co dočinění. Za mzdu, která by je jinak nedonutila ani vstát z postele. A když se nám to povede, tak si říkáme, že jsme skvělí HR profesionálové a pak jdeme napsat nový inzerát na pracovní pozici závodník na červeného bíka.
Jo, tak to jsem povedla, to je dobrý.
HR to je obor, kde se snažíme zajistit, aby se zaměstnanci cítili jako rodina. A jako v každé rodině máme ty, kteří se rádi stěžují, ti, kteří se snaží všem rozdávat rady, anebo ti, kteří jsou vždy připraveni pomoci a samozřejmě i ty, kteří se někdy nepěkně pohádají. A nakonec stejně jako v rodině všichni HR vědí, kde najdete nejlepší kávu a zásoby čokolády.
Mm-hmm. Že tam zapomněli. A ty, který bychom nejradši celý rok neviděli.
Přesně tak.
Maximálně o Váno, na vánoční večírku.
Ano. Poslední. HR je obor, kde se snažíme vyřešit problémy zaměstnanců, které by se jinak neměly objevit, a najít řešení pro situace, které by se neměly stát. V podstatě jsme jako superhrdinové, ale místo boje s mimozemštěny řešíme konflikty mezi zaměstnanci kvůli tomu, kdo si zapomněl umýt šálky v kuchyni.
A kdo přenastavil ventilaci.
Já jak bys ohodnotila GPTčko, jak se mu to povedlo?
No, jako jo, ale na to, že to je AIčko, tak je docela vtipný. Jo?
Mě by fakt zajímalo, odkaď on si to bere. Víš?
No, z databáze informací do konce roku 2021.
Podle mě vončil do nějaký sekce HR vtipy. Vtipy o HR. A to tam normálně nasázel z toho.
On se učí z toho, co my mu tam dáme.
Ano.
Jo, takže možná, že už to jako někdo podobně to jako někde napsal. Kdo ví, no?
Každopádně GPTčku díky.
No a já bych do toho měla možná vsuvku. Pokud koketujete s GPTčkem a jste v HR a nevíte na jaký případy a jak ho použít, tak se klidně obraťte tady na Verču s Matějem Matolínem. No. V rámci digitálního rekrutmentu školení to zasadili do tohoto školení a myslím si, že tam dostanete velmi vtipný a užitečný rady, jak s tím GPT pracovat a jak by vám mohl pomoct.
Ano, určitě se na nás obraťte, my vám s tím pomůžeme. Teď se možná půjdeme podívat trošku do historii HR a to je vznik HR a HR milníky.
To by mě zajímalo, kdy vzniklo HR?
Tak podle mě, jako víš co, HR vzniklo už pravě. Víš,
jo,
to myslím,
jo,
víš, jako rozdělování rolí, jako sběrači, tohle.
No, to je management spíš, ne? Rozdělování rolí.
No, tak každý má nějakou práci, někdo to musí trošku řídit.
No, já myslím, že tam byly takový ty, co si uvědomili, že lidi potřebují opečovat,
no.
Že ty chlapi potřebují se najíst první a blíž k ohni, aby mohli zítra zase ulovit mamuta. Mimochodem, víš, jak se prej lovili mamuti?
Jak se lovili mamuti?
Můj nadřízený Petr Kaňa, zdravíme Petra.
Ahoj Petře.
Mi vyprávěl historku o tom, jak se dřív lovili mamut. Já nevím, prostě, kde on to bere, jo? On prostě jak se zajímá o všechno.
Já to viděla v animáku.
Sebe. Tak oni je prý dohnali k nějakému srázu nebo k nějaký skále, kam nemohli utíct. Víme, že oštěpama, že jo, že do nich šli. Jenomže mamutí kůže, jak se na to vědci přišli, se nedá propíchnout normálním oštěpem. Jo. Takže mamuti se zabíjeli tím, že těma oštěpama je píchali do rektálních otvorů, až vykrváceli. To je hnus, viď, velebnosti. To je hnus.
Ale to je teda fakt hnus, teda Petře, to jsem potřebovala vědět. Takhle, já myslím, že mi řekneš, že to dělali tak, jak jsem to viděla v době ledový, v tom animáku, že na toho mamuta zaženou někam do rohu a pak na něj ze zora házejí kameny, což si myslím, že je teda mnohem sympatičtější a rychlejší než píchání něčeho do análních otvorů.
Ale
teda.
Nevím, jak to věci zjistili, ale prej je to pravda.
To je ale fakt nechutný.
Je to nechutný, mě z toho bylo špatně ještě 2 dny, tak jsem se chtěla podělit, aby vám bylo taky špatně.
Můžeš mi vlastně vysvětlit, jak jsme se dostali od vzniku k HR až k mamutu?
A k rektálním otvorům.
A rektálním otvorům.
Velice rychle. Hele, oslý můstek se tam vždycky najde.
Dobře, tak já myslím, že se chvilku nadecháme a necháme naše posluchače, aby si vydechali.
A jdeme dál.
A jdeme dál. Já tady mám jako první milník, že jsem se ptala na ty vyloženě na ty milníky.
Ano.
Jo, já si myslím, že vznik HR, to by sahalo určitě jako ještě dlouho zpátky, ale ty milníky jako takový, tak ten první je zaznamenaný a míněný jako průmyslová revoluce, kdy v polovině 19. století došlo k rozvoji továren a průmyslu, což samozřejmě vedlo k tomu, že potřebuješ víc pracovníků a to jejich práci organizovat. Další informace o vzniku personálního oddělení. Takže když jsme vlastně jako vznikli my, a to bylo ve 20. století.
Okay.
Ten milník se stal v tom smyslu, že v tom 20. století tam vznikla potřeba a tady těch personálních oddělení. A právě spousta firm začalo zakládat personální oddělení, které se staraly vlastně potom o nábor zaměstnanců a jejich stavů.
No asi to byly ale velký podniky, že jo? Jako s velkým množstvím zaměstnanců, kde potřebovali kolem nich tu administrativu vyřešit. No.
Jo, okay. Jo, jo.
To zní tak strašně nudně.
No ale jako HR není nudný.
Prostě no není, právě že jenom není, tady no. Tím, no. A když řekneš personální oddělení, já si vždycky vzpomenu, jaký to... Víš, takový ty klasický personální oddělení za komunistů,
jo.
Ne? Prostě
jo.
Kádrováci, hnus, blues. Zaplať pán Bůh, už je to pryč.
Dalším milníkem, taky 20. století, když už teda jako vznikly ty personální oddělení a starají se o ty zaměstnance, tak zjistili se o ně starají málo, protože ty zaměstnanci nebyli úplně spokojení, takže se rozvíjela, začala se rozvíjet pracovní psychologie. Aby se těm zaměstnancům porozumělo, co je drivuje, jak pracuje, jak přemýšlej, jaký pracovní prostředí může mít vliv na tu práci a všechny tady ty věci ohledně pracovní psychologie.
Pracovní psychologie je strašně super obor, já ji uznávám. A zase na druhou stranu si říkám, že sklouzáváme často k tomu, že se chceme obracet na tyhle ty jako psychology a aby to bylo všechno strašně sofistikovaný. Přitom, kdo z toho HR jde mezi ty lidi, tu jejich práci si vyzkouší, aby si na vlastní kůži vyzkoušel, co vlastně pro ty lidi může udělat, aby se jim dělalo líp. Vždyť stačí mezi ty lidi jít, vyzkoušet si tu jejich práci, ptát se a sledovat je v dennodenním jako provozu. Nemusíš na to mít hned psychologa.
Já jsem takhle slyšela super případ zakladatele firmy, nevím, která firma to byla, to se omlouvám, to fakt si nepamatuju. Zakladatel té firmy si vlastně vyzkoušel všechny takový ty základní nebo důležitý pozice v té firmě. Od toho, že začal, byl uklízeč, pak šel na montážní linku, pak šel do administrativy a vlastně vyzkoušel si všechny tady role, aby věděl, jak se ty lidi u něj v té firmě cítěj, protože to byla jeho firma. Tam nepotřeboval psychologa, že jo? Tam si to vyzkoušel sám a na té praxi zjistil, aha, no tak tady bych potřeboval možná jako skřínku pro toho uklízeče, že on si nemá kam dát věci, nebo ten oběd je studený, jo, on se prostě...
Ano,
jo,
ano, prostě zažít tu svoji firmu. Já jsem nedávno o tom psala i na LinkedInu. Vlastně je strašně důležitý nejenom posílat dotazníky, ale zažít si to. Zažít si svůj náborový proces.
Určitě,
zažít si svůj onboardingový proces. Zažít si, jak ty lidi se cítí v té firmě, jestli mají chodit kam na obědy, jo. Prostě stačí si to zažít a to získáte maximum informací, které potřebujete k tomu, aby se u vás ty lidi měli líp. Vždyť je to vlastně jako strašně logický, jednoduchý.
No, já to říkám na každém školení tohleto. Vždycky se ptám a představ si, že vy jste kandidát a zkuste si aplikovat na vlastní inzerát, na vlastní roli. Zkuste být v kontaktu s vaší kolegyní na tu tu pozici, abyste si zažili, jakou odpověď dostanete, jak se s váma bude komunikovat, bude se vám to líbit nebo ne? Máte tam něco změnit? A teda musím říct, že ta zpětná vazba od těch účastníků toho školení je celkem pozitivní. Víc než polovina lidí říká, že si to opravdu jako vyzkoušeli a že to teda dobrý není.
No,
a... teda to už není dobrý, ale že to aspoň vyzkoušeli.
Je super, že si to vyzkoušeli a vědí, co zlepšit.
Jo.
Jo, protože chcete pro ty lidi takovej zážitek, jaký byste si přáli vzít.
Přesně tak.
Prostě nečin jiným, co nechceš, aby činili tobě.
Někdy to je to prostě takhle jednoduchý.
No, úplně easy je to.
No, nahledejte v tom složitosti. Potom samozřejmě dalším milníkem je leadership, kdy se začaly se rozvíjet teorie o vedení a řízení lidí, což má jako ruku v ruce zase s těma všema procesama předtím. Potom jeden velký milník, asi u nás v České republice, nebo ještě v tehdejším Československu, tak byl vznik zákonu o občanském zákoníku. Který samozřejmě už byl novelizován, rozložen na různé další zákony.
Jasně. To bylo v roce 1964. Ten občanský zákoník vlastně upravoval ty základní pracovně právní nebo základní pracovně právní problematiku, ale samozřejmě snad myslím si, že rok na to v 65. vlastně vydaný zákonník práce, už který opravdu už byl zaměřený na tohleto, ale ten občanský zákoník jako působil jako sekundární v okamžiku, kdy v zákoníku práce nebylo něco specifikovaného, nemluvilo se o tom, tak se to potom řídilo občanským zákoníkem. Ale je fakt, že ty první věci byly sepsané v občanském zákoníku.
Yes. No a pak tady máme vznik moderního HR v 80. letech 20. století.
Docela pozdě, viď?
No, to je docela pozdě, no, kdy se vlastně začal formovat moderní přístup k HR, který vlastně zahrňoval vytváření různých strategií, že lidi nad tím začali přemýšlet, mi to tak jako přišlo, že nějak se to jako dělalo, ale prostě to moderní HR začalo se to více řídit a více jako nad věcma přemýšlet. Takže díky za to, pozdě, ale přece.
Víš, co podle mě firmy donutilo se o ty lidi víc starat? Hlavním důvodem je, že těch lidí je nedostatek. V okamžiku, kdy poptávka po práci převyšuje nabídku,
tak
potřebuješ zaujmout mnohem víc než předtím. Jo. Jo, hele, dřív, když ti stáli před továrnou, stovky lidí a čekali na tu práci, ty jsi si k ním mohla dovolit cokoliv.
A taky se dovolovali.
Přesně, oni budou pracovat, protože tu práci potřebují a budou držet klapačku a budou makat.
To máš pravdu.
Ale v okamžiku, kdy těch lidí máš nedostatek a ty stávající si musíš udržet, no tak samozřejmě se musí začít těm lidem jinak chovat. Musíš jim dát prostor pro rozvoj, musí se cítit u tebe dobře, aby nechtěli přejít někam jinam.
Jo.
To byl ten hlavní důvod rozvoje Přesně. HR. Teda možná se pletu, jo, když tak mi to vyvraťte, ale já to vnímám takhle.
Mně to zní logicky. A když se podíváš jako na ty různý filmy z těch továren a z těch starých jako časů, tak opravdu to, co říkáš, tak je pravda. Fronty chovaly se k ním naprosto příšerně, jako k kusu hadru.
Pozor, jako někde měli před čítačky.
Pozor, to je pravda. Pak oti tady mám pro tebe rozvoj modelu Flexicurity v Dánsku 90. let 20. století.
Co to je, prosím?
Já jsem to taky nevěděla. Já jsem si o tom ještě dohledala pár informací. Je to vlastně dánský model práce. Často se totiž hovoří o něm jako o dánském zázraku, který si zasloužil o významně nízkou míru nezaměstnanosti na dánském a evropském pracovním trhu.
Ok, takže to je něco, co jako zvýšilo zaměstnanost?
Mm-hmm, ano, dobře. Má tři základní pilíře.
Ano.
První je vytváření pracovních míst, a to tak, že trh práce bude flexibilní, kde mohou zaměstnavatelé poměrně snadno přizpůsobit svou pracovní sílu hospodářskému cyklu a zaměstnanci mají přístup k dávkám v nezaměstnanosti. To je první pilíř. Druhý pilíř je zajištění správných ekonomických pobídek k hledání zaměstnání. To zahrnuje štědrý systém sociálního zabezpečení se zaměřím na usnění přístupu na trh práce pro rodiny s dětmi a na navrácení zaměstnanců ze zranitelných skupin.
Okay.
Například matky s malými dětmi. A potom třetí, zlepšování lidských kvalifikací. Takže systém aktivní politiky, zaměstnanosti na pomoc dočasně nezaměstnaným pracovníkům a aby se mohli dostat zpět na trh práce.
Takže takový ty rekvalifikační kurzy a tak dále. No když to takhle jako dánský zázrak, já jsem si teda pod tím představila něco úplně jiného, jo. Ale faktem je, já teda nevím, kdy to vzniklo.
A vzniklo to prosím ale mohlo tě to, mohlo v 90. letech 20. století.
To je taky docela pozdě teda.
A právě tady, jak jsem se dočetla, tak vlastně potom se to aplikovalo na nejen v Dánsku, ale na ten celý evropský pracovní trh. Mm-hmm. Takže to, jak to teďka známe, tak...
No mně to právě přijde, že tohle je úplný standard. Jo,
no jo,
ale faktem ale je, že v té době, kdy to vzniklo, tak to být takhle nemuselo.
Ano, nebylo
ani
to
si
tak,
nechci představit, jak to vypadá.
No právě to tak nebylo a právě tohle to označuji za ten milník, protože se to potom z Dánska vlastně převedlo do celé Evropy. Takže to, co my teďka známe, bereme to jako samozřejmost, to dřív prostě nebylo.
No co si budeme povídat, ty severské země mají tu pracovní politiku velice dobře zvládnutou.
Jo, určitě.
A pokud se děje něco významného v tomhletom odvětví, tak mám pocit, že to jde vždycky z toho severu.
Jo,
oni jsou jako mentálně před náma.
Další milník bylo v roce 2018 zavedení GDPR. Já myslím, že k tomu se asi nemusíme
vracet.
Ne, jako
k tomu se prosím tě vyjadřovat nebudu, jo? Děkuju.
No a další jsou na snadě, jako je vývoj technologií, kladení důležitosti rozvoje zaměstnanců a zase proč, už jak jsi tady zmínila, když máš nedostatek, musíš se víc věnovat, firmy si to uvědomujou a proto se na to zaměřujou. No a jaká bude budoucnost HR, kdo ví, no?
No hele, já mám pocit, že teďkom se začíná bojovat s nedostatkem lidí tím, že je začnou nahrazovat technologie. Takže všecko, co může převzít technologie, tak převezme technologie. A poptávaná lidská síla bude na pozice, kde tu technologii využít nemůžeš. Prostě to tak je. Teď vem si, co se děje za posledních pár týdnů až měsíců. Neuvěřitelný rozvoj AIčka ve všech možných směrech. Je to tak strašně překotný rozvoj, že to nestíháme sledovat ani my, který se o to aspoň trošku zajímáme.
Jo,
co
tak.
Potom lidi, kteří prostě technologiím nehovějí, nerozumí jim, nechtějí tomu rozumět. Ale takhle, zase otázkou, jo, jako možná právě tihleti, kteří o to nemají zájem a technologie nepoužívají, ale dělají pozice, nebo dělají na pozicích, kde je technologie velmi jako těžko nahradí, tak možná, že na to budou líp než my.
Ale uvidíme, uvidíme, uvidíme.
Já jsem na to strašně zvědavá, jak to bude vypadat třeba za 10 let.
Já doufám, že jsme si říkali,
no dřív jsme si říkali, ty jo, můžu si představit, jak to bude vypadat třeba za 30, za 50 let. Jo. A teď to už zkracuje, já vlastně vůbec netuším, jak to tady bude vypadat za 5 let. Víš, že to jde tak strašně rychle, až mi z toho je někdy úzko.
No,
asi si najdu psychologa.
Chceš obejmout?
Jo, chci
pojď,
hak.
Pojď, obejmu, pojď. Tak jo, vy to nevidíte, ale my se objímáme.
A už je mi líp.
Tak vidíš.
Máš tam, Veru, něco, co se třeba nepovedlo? Že se snažili něco poposunout, něco udělat jinak, skvěle, úžasně a dopadlo to jako v Murphyho zákonech?
Tak na to jsem přesně myslela a to jsem si taky zkusila najít. Takže tady mám pár příkladů, tak já ti je přečtu a zase mi můžeš říct, jestli jako dobrý nebo špatný.
Okay. Pojďme.
Tady mám experiment Borsig-Werke 20. století a 20. léta. Německý experiment na pracovišti, který podporoval spolupráci zaměstnanců prostřednictvím hudby.
Ježiš, to mi připomnělo Slunce, seno, jahody. Jak zvyšovali produkci mléka tím, ano? Že pouštěli různý druh hudby těm kravám. No tak, když budeš pustit různý druh hudby zaměstnancům, tak třeba budou mít vyšší efektivitu. Hele, ale faktem je, já teda nevím, jak to máš ty,
no,
ale já když potřebuju třeba dělat něco kreativního, soustředit se třeba, psát články, psát nějaký texty, něco vlastně vymýšlet, tak já mám speciální svůj playlist, který si pustím a ten mi hrozně pomáhá.
Jo.
Jo, a zase, když potřebuju dělat něco jako vyloženě blbůvzdornýho, prostě dělám nějakou administrativu, že to tam ocekáváš, tak mám zase jiný typ hudby.
Jo, to jako mám podobně, no. Já třeba na úklid používám jako fakt hodně rytmickou hudbu, tancuju u toho a tak.
Aha.
A u toho soustředění, tak to mám podobně. Taky mám určitý playlisty, o kterých vím, že se můžu soustředit a mám tam pozadí tu
hudbu. No, takže já si myslím, že tohle to funguje. Blbý je, že ne každému funguje stejná hudba. Beď. Takže potom stejně dopadneš s těma sluchátkama, jak ty krávy.
No, přesně, jeden dá, druhý nedal.
A jak to dopadlo v tom Německu?
To nevím. To podle mě jeden dal a další nedal třeba. Že to mě jako ten jo, ten ne. Plán Rowan 1916 dokonce. Systém odměňování založí na produktivitě, který neumyslně podporoval zaměstnance, aby pracovali rychleji, ale méně přesně.
No tak prostě kvantita, kvantita nad kvalitou.
No.
Takže Čína.
To asi, to by to tam tak sedělo, že? Máme revoluce coffee break v 50. letech 20. století, kdy vznikly dopolední přestávky, které spopularizovala reklamní kampaň Pan American. Takže jako coffee break, to znamená snad všichni doslova.
Takže to jako zacinkali, jo, a všichni jdeme na kafe.
Vznik dopolední přestávek coffee break.
A rauch pauzy vznikly kdy?
Hele, to se možná ještě dočtem, uvidíme.
A já mám pocit, že potom teď už jako je víc rauch pauz a coffee breaků, než kdy dřív, ne? No. To je takový tuku, že a občas máš pauzu na práci.
Na práci, je to tak. Pak tady byly taky změněny tovární experimenty Fordismu.
Fordismus?
No, Henry. Fordismus.
Ano,
Fordismus. Okay. 10. léta 20. století, kdy Henry Ford dělal pokusy, jak vytvořit vysoce efektivní pracovníky pomocí extrémní standardizace.
Takže klasický výrobní linky.
Ano.
Prostě 8 hodin denně děláš jeden pohyb.
Jo.
No, děkuju pěkně.
Fordismus.
No, Fordismus. Tak s tím Fordismem jdi víš kam.
Tak já jdu. Tady máme trendy trošku wellnessový, bych tak řekla. Máme tady trend jógy smíchu.
Je, ale jógu smíchu my jsme měli v NESu.
No tak vidíš, to byly 90. a 20. století.
Ano, tam kolega pořádal hodiny jógy smíchu.
Aha.
A opravdu to mělo na ty lidi dobrý vliv. Jako zpětná vazba z toho byla fakt skvělá, že ty lidi se uvolnili, vlastně nadopovali se umělejma deendorfinama.
Ano.
A vlastně byli odpočatý a šli dál pracovat. No, to je velmi přínosná
věc. Tady to máš černý na bílé.
No, ano.
A co třeba móda pyžamového dne? To jste neměli? Společnosti, které pozbuzovaly zaměstnance, aby chodili do práce v pyžamech a podpořili uvolněnou atmosféru.
Rok 2000. Tak to jsme neskoušeli, ne?
Já bych to teda jako neskoušela. Někdo třeba spí nahej, že jo?
No právě.
No.
Já už vidím, některý ty kolegyně by tam přišly v těch negliže, ne? Protože ne, já v tom normálně spím. Jako, víš, tam normálně doma bude spát prostě v takovým tom dlouhým roláku, že jo, s dlouhýma rukávama, ne?
No,
takový to flanelový pyžamo. Ale prostě na pyžamový den do práce si vezme jako tu sexy košilku s tím župánkem.
No já bych přišla nahatá. Já dost často spím nahá.
No, tak prosím to neříkej nahlas, nebo to u vás zavedou.
Dobře, ok. Pak máme experimenty s rotací práce v 50. letech 20. století. Co to znamená? První pokus je o zvýšení spokojenosti zaměstnanců pravidelným střídáním rolí. Jednou nahoře, jednou dole. Chlapeš.
Zepředu, zezadu.
Ne,
ale jo, je to dobrý. Prostě zvlášť, když máš tu stereotypní práci, tak
určitě.
Vystřídat se s někým jiným je fajn, že? Pokud to umíš.
Pokud to umíš, no. Tady mám kontroverze propuštění podle tabulek z roku 2010, což byl nechválně proslulý incident generálního ředitele, který omylem poslal e-mailem celé společnosti tabulku z výpovědí.
Aha.
To se úplně nepovedlo.
Jakož seznam výpovědí poslal, jo?
Prostě tabulku s jménem a kdo ho koho vazuje.
A tak to je spíš jako omyl, než že by to byl nějaký trend.
Ne, já myslím, že to je debil.
Ne, ale že to není žádný trend, to je jako omyl, který někdo udělal.
Jako myslím, že to je jako neobvyklý milník.
Že jako fuck up.
Jako, že hodně velký fuck up.
To není žádný milník, to je prostě fuck up jednoho člověka.
No, to je prostě fuck up, ano.
A není to milník.
No, ale ono to, no, ale moment, ono to jako není jediné, že jo, jediný člověk, který tohle udělal. Teďka, že jo, známe i z onlineu, že jo, když za covidu, jak na online callu, jako no, propustil 600 lidí najednou.
Ale co mě třeba hrozně jako děsí a
takže
vždycky mě
to být trend.
Hrozně jako štvalo a už nikdy nechci dělat ve společnosti, která tohle to dělá. Jsou, jak se dělají takový ty roční review, že jo?
No.
A ty vlastně ještě jako manažer musíš ten svůj tým rozdělit a přiřadit jednotlivým zaměstnancům v tom týmu nějakou známku. A máš předpisově daný, že nějaký procento musí být jako nejlepší, nějaký procento musíš mít jako středně a nějaký procento musíš mít jako že blbý, jo? A aby měli jako připravený plán v okamžiku, kdy se bude propouštět, aby mohli vzít ty označení jako že blbý, tak aby se mohli vyhodit. Ale přesně nám narážíš na to, že manažeři říkají, ale já tady nemám žádný blbý. Kdybych tady měl nějaký blbý, tak už jsou dávno vyhozený. Já tady mám lidi jenom, který tady potřebuju a který tady chci mít, ale vlastně byli nucený tím vedením té společnosti jim dát blbou známku, aby dodrželi nějakou křivku a pro percentuální rozložení. To je podle mě taková krávovina, jako chápu, že v některých firmách je to nutný, v nějakých těch velkých korporátech OK, ale mně to přijde lidsky úplně nevýslovně debilní. Popojedem.
Pak tady mám trend, ano, to si myslím, že z toho se určitě stal trend, a to je hnutí přiveď si do práce svého domácího mazlíčka, který byl zaveden v 90. letech 20. století a teď to jsou prostě do kofisy, no, do friendly office.
Prostě místo jednoho přijdete dva, no, si přivedeš partnera za ruku, vík.
Přesně, no byl za cílem samozřejmě snížit stres, ale myslím si, že tobě to sníží stres, ale ostatní lidem ten stres to může zvýšit.
Ale záleží na tom, jak se to pojme, no, jako když tam máš neukázněný mazlíčky, který ti tam jako běhají, trhají silonky, požírají oběd, tak ti to spíš tomu stresu
přesně
přidá,
tak,
než aby ti to pomohlo jako kanisterapie. No.
Pak tady mám zajímavý trend, nebo co se dělo v roce 2000. Nástroj produktivity, jmenovalo se to hodiny smrti.
Cože?
Nevím, jestli o tom slyšela, hodiny smrti. Byl to počítačový program, který zaměstnancům neustále připomínal odhadovaný čas, který jim zbývá do konce života. A mělo to sloužit jako motivace k zachování produktivity.
To si děláš prdel.
No, prdel
no tak tohle, kdyby mi počítač vyhazoval, tak ho zaklapnu a jdu domů za dětma. Jako.
No, to je strašné.
A jdu si užívat života, a ne abych tam seděla v kanclu.
To myslím, že tohle je jako fuck up, jako blázen.
To musí zvyšovat stres jako blázen, umíš si to představit. Koho tohle napadlo?
20 psů jako a stejně jako budeš ve stresu.
Koho tohle napadlo? No tak to by byl teda jako na cenu debil roku.
Slyšela jsem o tom, no.
To je hnus.
Je to hnus. Pak tady máme 60. letech 20. století experimenty s kancelářskou postelí, kdy byly první pokusy o zavedení šlofíků a lůžek na pracoviště. A což teďka zase se vrací, někde jsem četla, že
to už bývá docela standardem v některých firmách.
Že tam prostě máš i jako židli, nebo máš uspozornost, že si můžeš jako lehnout, dělat z toho
lehátko. No, ale otázkou je, jo, já jsem tady ten trend zaznamenala u asijských firm, kde tam je opravdu jako veliký tlak na výkonnost a produktivitu. Ale zavedli to proto, aby ty lidi neodcházeli domů. Aby se tam jako vyspali a jeli dál. To mi přijde už jako cufíl, jo? Když to máš, jako, aby si to prostě mohla natáhnout záda, aby si mohla třeba jako 20 minut jenom poležet, zavřít oči.
No,
OK, jo. Ale dělat jim takovýhle prostředí jenom proto, aby se nedostali domů vlastně, že nemusí domů. Když tady máš jídlo, máš tady záchod, jo. Máš tady vodu, máš tady i postel. Kam bys chodil? Hezky makej.
Tak já jsem taky viděl nějaký dokument, kde vlastně třeba v Japonsku konkrétně, tak tam oni kolikrát za tou prací musí dojíždět do těch velkých měst, aby dej třeba na okraji, takže ono si nevyplatí jezdit tam a zpátky, protože je to drahý, takže oni si prostě pronajmou jenom takovou kukaň, která má 2x2.
Ano.
Aby
ano,
se tam vyspali, ano. Takže ono ve finále, pokud si máš spát jako na lehátku v práci, kde máš prostor, anebo v kukani 2x2, tak možná zůstanu v té práci, že?
No, tam je to s ubytováním a vůbec s bydlením, no. Je to tam šílený. Ano.
Taky smutný příběh. No tohle mě ještě taky zaujalo, poslední asi zmíním, a to je experiment se šimpanzím manažerem. Vymyslel to v 60. letech 20. století a byl to jenom krátkodobý výzkumný projekt, jehož cílem bylo vycvičit šimpanze jako kancelářského manažera.
No prostě přijde k tobě udělat. A ty mi, jasně šéf, jdu na to.
Tak nějak to.
Jo, protože hele, co si budem povídat, mnozí manažeři komunikují tak, že jim stejně nerozumíš, takže úplně jedno, jestli ti to řekne šimpanz nebo on, protože stejně tomu zadání prostě nerozumíš a bojíš se zeptat, že jo, že tomu nerozumíš. Takže stejně děláš práci úplně na prd, která se mu nebude líbit. No tak šimpanz, proč
šimpanze
ne?
Do každý firmy.
Přesně, a ještě chytneš blechy.
Od blešenýho šimpanza do každý firmy.
Tak co říct na závěr?
Co si z tohohle dílu odnést? Že není HR jako HR?
Že není šimpanz jako manažer?
Že trendy tu vždycky byly, vždycky budou a budeme se posouvat v HR dál a uvidíme, co bude trendem třeba za 10, za 20, za 30 let.
Hmm. A že debilní nápady taky tady vždycky budou, vždycky. Takže se na ně připravte.
No a zachovejte prostě chladnou hlavu.
Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R.
Drzí holky. Ty máš hrozně silný R.
No to se píš.